Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Jdeme na to, vážení posluchači, já vás velmi zase zdravím při novém, už asi čtvrtém lednovém týdnu, nebo třetím, já už ani nevím. To je jedno, dnes máme 21. 2009, já musím vypnout tady zvuk, jsem zapomněl, tak, 21.05 a začínáme další díl ze seriálu Absolutně neuvěřitelné s Jaroslavem Chvátalem. Jardo, velmi zdravím do Ostravy. Hezký večer.
Také zdravím srdečně všechny naše posluchači, diváky i tebe, Pavle, do Plzně.
Děkuji. Dnes je už 155. díl celkově, co jsme tady na svobodném vysílači spolu, Jardo. A je to díl ze seriálu Zpravodajské organizace, čtvrtá část. Dnes je čtvrtá část. No, já si myslím, že si zase máte, vážení posluchači a diváci, na co těšit. Říkám i diváci, neboť opět je možné se dívat na nás, nebo především teda na Jardu, živě na televizi. Televizi si můžete pustit u nás na stránkách. Ten player, je tam napsáno živě vysílání SVTV některých pořadů, pod tím takový trojúhelníček, kliknete a už vám běží. A nad tím, nezapomeňte se mrknout, Svobodný vysílač slaví 5. výročí vzniku. Nezapomeňte zde kliknutím potvrdit účast tam, případně kdo vy budete chtít přijet, kliknete, vyplníte si krátký takový formulář, abychom věděli, protože v tom začíná být docela zmatek. Lidí se nám hlásí v té anketě, to bylo dost takový nešťastný, velmi mnoho. A my musíme mít trochu přehled vůbec, kdo přijede a kdo ne, především kvůli tomu ubytování, abychom když tak případně sehnali nějaké další kapacity. Je to velmi, velmi těžké. Tak se nám tam prosím vás, když tak hlašte. Já vám tam ještě pustím pozvánku potom v půlce pořadu s Jardou Chvátalem. Tak to je takový organizační věci, protože termín 9.2. se nám velice rychle blíží a my bychom chtěli, aby to bylo opravdu moc pěkné, abychom to 5. výročí oslavili prostě ve velkém stylu. Škoda, že tam Jarda Chvátal nebude. Je to veliká škoda, protože jinak tam snad budou úplně všichni. Jardo.
Já si myslím, že nemusím být všude.
Je to velká škoda. No, jako já vím, samozřejmě.
Prostě nemusím být všude, si myslím, no. Co mám říct?
Říkám, je to škoda, no. Ale nevadí, samozřejmě máš jiné pracovní povinnosti, takže to se nenechá nic dělat, ale jinak tam bude opravdu mnoho a mnoho hodně prostě známých a hostů, který jsou i tady u nás ve vysílači, ale prostě jinde. Prostě myslím hodně, hodně dobrý. Tak jo, Jardo, já si myslím, že bychom mohli tě předat slovo. Ještě musím říci, že nemůžete volat, samozřejmě na telefon 608 12 14 19. Já se koukám, jestli mám puštěný telefon. Mám puštěný telefon, takže k věci určitě volejte, pořad je interaktivní. A to je snad už úplně všechno. Jardo, prosím.
Tak, děkuji za předání slova, Pavle, a měli bychom se věnovat další pasáží nebo dalším pasážím toho našeho tématu v rámci 4. dílu, pokud to říkám správně,
ano.
Že? Pokud se nemýlím.
Ano.
Ano?
Ano, 4. díl a 155. celkově, jak jsem to říkal.
155. Mm-hmm. Tak a já bych plynule navázal tam, kde jsme před týdnem skončili, což byla záležitost ohledně utajeného setkání agenta americké OCC Alana Dulse s nacistickým důstojníkem nebo s poměrně velmi vysokým nacistickým důstojníkem, který a to jednání nebo k tomu jednání mělo dojít ve Švýcarsku v Bernu. Pakliže jste neviděli poslední část nebo tu předcházející část, tak se na ní podívejte, prostudujte si to tak, aby v podstatě ta logika nebo ta geneze těch informací byla kontinuální pro vás, aby to nebylo vytrženo z kontextu. Následující informace jsou v podstatě součástí jakéhosi příběhu, který nevím, jestli stále ještě, ale dříve koloval mezi badatelskými a výzkumnými kruhy a organizacemi alternativního charakteru, který detailněji popisuje, nebo poměrně velmi detailně popisuje, jak k tomu setkání došlo, proč k tomu setkání došlo, k tomu jednání a co z toho jednání nakonec definitivně vzešlo. Já osobně k tomu zaujímám takový dost osobitý postoj, na rozdíl od celé řady jiných zbadatelů nebo lidí, výzkumníků, kteří se touto problematikou zaobírají a záležitostmi, které tady s touto kauzou souvisí. Ne zcela věřím, nebo mám tu víru v to, že se to tak skutečně stalo, protože, jak sami poznáte, mně to přijde trošičku jak určitý scénář z Jamesa Bonda. A víte, jak to je. Ta realita je v skutečnosti podstatně prostší a ty okolnosti tehdy byly nastavené tak, že to realizovat tak, jak je v tom příběhu prezentováno, dost dobře v podstatě nešlo. Čili já se domnívám, že z nějakých 75% tady ten příběh, se kterým vás nyní seznámím, je jakoby mimo realitu. To je můj osobní názor. Mm-hmm. A teď možná si řeknete, proč teda vám to chci říct, nebo proč chci vás tím příběhem seznámit. No je to z toho důvodu, že na něho můžete někde narazit. A tak to budete mít ode mě informace, nebo budete mít určité pojednání, na základě kterého, nebo které vám potom pomůže identifikovat v podstatě tady tyto data, tady ten příběh a vzpomenout si na některé velice důležité aspekty, což by vám potom mělo pomoci při jeho nějakém osobním hodnocení a nějakém tom postoji, které k tomu potom nějak byste měli samozřejmě zaujmout. Faktem je, že tedy jaksi 1. dubna roku 1945, což v podstatě bylo relativně pár dní před koncem oficiálním ortodoxním nebo oficiálně pojímaným koncem války, byl ustanoven konvoj nějakých 11 nebo 10 nákladních vozidel, který se vydal napříč bavorským Německem směrem na jih. Bylo to z toho důvodu, že ten materiál, který ty nákladní vozidla vezly, bylo potřeba dostat co nejdál a právě na jich od tehdejší postupující rudé armády, která se samozřejmě pohybovala směrem na západ poměrně dost relativně dost rychle. Mm-hmm. V těch nákladních vozidlech, no každé to nákladní vozidlo mělo svoji posádku a tu posádku tvořili velice pečlivě vybíraní vojáci, němečtí vojáci, respektive to byli zpravodajští důstojníci, které si osobně tedy vybralo velení, to nacistické velení toho tehdejšího Německa. A tady tito jedinci měli za úkol střežit svým způsobem velice bizarní, velice zvláštní náklad, který byl těmi nákladními vozidly převážen. Uvnitř tady těch aut se nacházely objektivně bedny, velké bedny, které byly ale naplněny extrémně, nebo měly být naplněny extrémně důležitým materiálem a v podstatě extrémně cennými informacemi z prostředí německé vojenské zpravodajské služby. V podstatě ve všech těch bednách byly takové strategicky velmi důležité materiály, nazbírané informace, nazbíraná data týkající se tehdejšího Sovětského svazu. Konvoj tady těchto vozidel osobně řídil, tedy tu logistiku převozu, řídil tehdy 40-letý vysoce postavený maltéský rytíř generál Reinhard Gehlen. Plánoval totiž, a on to měl velice dobře naplánováno, velice dobře vymyšleno, prostě plánoval použít tady tyto materiály jako velmi chytlavou a velmi výraznou, velmi silnou páku při vyjednávání se zástupci spojeneckých a tehdejších spojeneckých sil. Samozřejmě už z podstaty věci tady vyplývá, že generál Gehlen tuto akci musel zákonitě plánovat měsíce dopředu. To nešlo toto vymyslet za pár dní nebo za pár týdnů. Je zajímavé v tomto ohledu uvést, že generál Gehlen ve svých pamětech mimo jiné uvádí, že již počátkem roku 1944 svým velice důvěrným kolegům ze zpravodajských agentur, kteří považovali už tehdy na počátku 44. roku druhou světovou válku za ztracenou, tak jak si je motivoval v tom slova smyslu, že je potřeba myslet na budoucnost, na svoji osobní budoucnost a připravit se na, nevím jak to nazvat, no, možná blížící se katastrofu, která samozřejmě tu tehdejší nacistickou třetí říši zákonitě měla jakoby zasáhnout a také se potom svým způsobem stalo. No a prý nějaké dva měsíce před tím, než Německo jakoby kapitulovalo, protože s takzvanou kapitulací Německa to je velmi ošemetné a svým způsobem lze konstatovat zde takovou poměrně dost odvážnou větu, nicméně ta věta, ten názor není bez jaksi má se opodstatnění, opírá se o určité konkrétní indicie a to, že tehdejší nacistické Německo ve skutečnosti nikdy nekapitulovalo. A ten stav v podstatě má trvat do současné doby. Tady v tomto ohledu je hodně zajímavé komparativním způsobem si analyticky prostudovat a zkomparovat si obsah kapitulační dohody nebo kapitulačního spisu Japonska s obsahem kapitulačních spisů tehdejšího nacistického Německa, protože nevím, jestli o tom víte, ale oni ve skutečnosti existují dvě kapitulace, jakoby kapitulace Německa, což je na první pohled poměrně hodně schizofrenní, ale skutečně se tak stalo, kdy ve Francii byla ustanovena kapitulace za účasti samozřejmě spojenců a na jedné straně a na druhé straně nacistických generálů nebo generálů Třetí říše, to znamená armádních, vysoce postavených armádních důstojníků, a souběžně byla v Německu vytvořena kapitulační dohoda, za kterou ale nestáli vojáci, to znamená jakoby tedy ti důstojníci Třetí říše, ti generálové, ta armáda, ale civilní politici. Ano. A tady tato situace jaksi byla bezprecedentní a ona se stala už během první světové války, tato situace, a právě aby se zabránilo něčemu podobnému, tak to potřebuji upřesnit, toto se stalo během první světové války, ne během druhé světové války, a právě aby se neopakovala ta samá situace během druhé světové války, tak ta kapitulační dohoda má velice specifický rozměr ve smyslu svého obsahu a vůbec i ve smyslu těch okolností a událostí, které tomu všemu předcházely, a samozřejmě i to, co se dělo potom po jejím podpisu. Ale to je zase na jiné téma. Teď bychom se měli věnovat tedy té záležitosti kolem toho Reinharda Gehlena a těch toho obrovského množství zpravodajských materiálů, které byly vezeny dolů na jejich k švýcarským hranicím. V podstatě jde o to, že už pár měsíců předtím, než se realizoval tady ten konvoj, tak ty spisy byly poměrně v masivním měřítku, nebo ty obsahy těch spisů, převáděny na mikrofilmy, protože dost dobře se to nedalo převážet jako v té klasické papírové podobě. A potom ono těch mikrofilmů stejně bylo obrovské množství, ty se potom umístily do vzduchotěsných kovových bubnů nebo jakýchsi sudů, ale oni to nebyly úplně klasické sudy, bubnu, a tyto bubny potom předem domluveným způsobem zafigurovaly jako vyřazený materiál. O to se samozřejmě postarali jistí důstojníci z tehdejšího armádního velitelství v Berlíně. A tento materiál byl potom převezen tedy na tajné místo, které bylo dopředu ze strany skupiny zpravodajců kolem Reinharda Gehlena pečlivě vybráno v rakouských Alpách. No a hovoří se o tom, že když se ten Gehlenův konvoj nacházel někde v té centrální části Německa, byl identifikován, nebo podařilo se ho identifikovat sovětské armádě, respektive tehdejšímu sovětskému letectvu, a z jeho strany, ze strany toho sovětského letectva, byl potom ten konvoj bombardován. 5 z 11 vozidel bylo zcela zničeno a samozřejmě i s posádkou, která v těch vozidlech pochopitelně zahynula, tam nepřežil údajně tedy nikdo. No a ty zbylé vozidla tedy nějakých sedm nebo čtyři nebo pět, nevím přesně, není to důležité, potom se skutečně do těch rakouských Alp dostalo. Gehlen a jeho nejbližší tedy důstojníci se potom po opuštění Berlína dostali po své vlastní ose do Švýcarska, tedy podle toho příběhu, a později se vydali tedy kapitánovi, tehdejšímu kapitánovi americké armády Johnu Bokrovi. Kdo to byl ten Boker, kapitán Boker? Boker byl člověk, aspoň zase vycházíme-li z toho příběhu, velmi specifického, takového hodně svérázného ražení, který na té své individuální úrovni fungování údajně poměrně dost ignoroval oficiální politiku, tu spojeneckou oficiální politiku, což je jedna z věcí, kterou já si dost dobře nedokážu představit, protože přeci jenom hodnost kapitána při vší úctě není nějaká závratná hodnost a prostě si to nedokážu představit, jak by takový člověk jak si byl schopen iniciovat nějaké svévolné aktivity bez toho, aniž by o tom nevěděli jeho nadřízení. No a to jako v tom příběhu se potom praví, že tady ten Booker, když se dozvěděl od toho Gehlena, od těch jeho důstojníků, kteří tedy se jakoby vzdali, když se dozvěděl o ukrytých mikrofilmech, tak se údajně sám o své vlastní vůli rozhodl udržet tady tuto záležitost v tajnosti. No a na svou vlastní pěst spolupracovat s Reinhardem Gehlenem. A to se snahou, pochopitelně, že logicky získat tady tyto ukryté mikrofilmy, které se v tu dobu nacházely někde v těch rakouských Alpách. No a podle tady toho našeho příběhu, kterého se s tím držíme, ten Booker tiše odstranil, což taky je věc, kterou já nejsem schopen pochopit, při vší úctě tedy k tomu všemu. Prostě Booker tiše odstranil toho Gehlena, ale i ty nejbližší Gehlenovi lidi ze seznamu válečných zločinců. No tak to, to jaksi mi tam prostě také, jaksi nesedí kapitán americké armády. No, budiš, tak, půjdeme dál.
Ano.
Stalo se to ve chvíli samozřejmě, tedy údajně, zase říkám údajně, ve chvíli, kdy se potvrdila, nebo kdy se měla potvrdit ta existence těch mikrofilmů. Objektivně, samozřejmě. Jakmile Booker obdržel první várku tady těch mikrofilmů, okamžitě je potom transportoval do Evropské centrály, nebo měl transportovat do Evropské centrály americké vojenské zpravodajské služby. A pak prý během devíti, deseti následujících dnů měl Booker mít přímý kontakt a osobní podporu generála Walkera Bedella Smitha, náčelníka štábu spojeneckého vrchního velitelství, což je člověk, který ve Švýcarsku, což je člověk, který později řídil po nějakou dobu CIA poté, co vešla ve své existenci. Víme, že CIA nahradila OCC, což byla předchůdkyně CIA. No a měl podporu, ten Booker měl mít podporu i generála Edwina Sieberta, což byl nejvýše postavený důstojník vojenské, tehdejší vojenské zpravodajské služby. No, když si to samozřejmě tak nějak logicky uvážíte všechno, poskládáte ty indicie k sobě, tak jak si zákonitě, podle mého názoru tedy osobního, musíte dojít k závěru, že kapitán Booker by si nezadal s agentem 007, protože jak si ti, kteří ví, jak to chodí, nebo jak to chodívalo za druhé světové války tady v těch zpravodajských službách, tak takový člověk si vůbec nemohl dovolit a určitě by si nedovolil, pokliže by měl nějaký alespoň základní pod sebe záchovy, utajovat, byť po nějakou dobu jenom, ale utajovat tak zásadní věc, jako byla přítomnost generála Gehlena a tady těch materiálů. No a tady potom v tom příběhu, ten příběh pokračuje dál, takže když ten Booker začal mít tu podporu tedy ze strany Bedella Smitha a Edwina Zyberta, tak se o existenci generála Gehlena, o tom, že ten generál Gehlen padl do spojeneckých rukou, dozvěděl generál William Donovan, tehdejší ředitel OCC, a samozřejmě souběžně se tu informaci dozvěděl i jeho kolega, což byl vedoucí pobočky OCC v Evropě, Alan Dulles. O něm jsme se už také před týdnem tady zmiňovali. A v srpnu, potom roku 1945, byl Gehlen a jeho tři asistenti tajně, údajně letecky byli dopraveni do Washingtonu a odtud byli přepraveni na vojenskou základnu Camp David, kde absolvovali sérii výslechů. A ty výslechy byly vedeny zpravodajci jak ze strany tehdejší vojenské americké vojenské zpravodajské služby, tak i ze strany OCC. No, znovu říkám, celý tady ten příběh mně přijde dost divný, dost zvláštní a ta intuice, jaká asi mi tam říká, že tam spousta věcí nějak zvlášť prostě nesedí. Jo. Nemá to podle mě takovou tu nějakou přirozenou logiku věci, jak by to mělo mít. Je podle mě skutečně velice nepravděpodobné, že by armádní důstojník na pozici kapitána spojeneckých sil riskoval svou kariéru ohledně ochrany nacistického válečného zločince, protože v podstatě v tom případě, pokud se nemýlím, by šlo o porušení mezinárodních dohod tehdejších a za to byl vojenský soud za tohle. To si myslím, že skutečně tak asi nebylo. V každém případě ale není od věci se tady těm informacím věnovat, analyticky si to projít, procítit si je a vytvořit si nějaký svůj vlastní na to, svůj vlastní osobitý názor. Podle mého názoru, nebo podle mého pohledu, to bylo asi celé trošičku jinak. A mám za to, že Gehlen využil kontaktů, které měl a kterými disponoval z pozice vrchního velitelství armádního v Německu ještě z předválečných dob k tomu, že ke konci druhé světové války navázal kontakty ne tady s nějakým kapitánem Bookerem, ale přímo s Alanem Dallesem, anebo s někým z jeho bezprostředního okolí. A skupina zpravodajců potom přímo pod velením generála Dallese zajistila jeho transport přes Švýcarsko do Spojených států. Samozřejmě i toto je pouze domněnka, určitá hypotéza a je otázkou, zda se k nějaké takové té reálné pravdě nebo k tomu, jak to ve skutečnosti bylo, vůbec někdy dostaneme. Každopádně Gehlen si vůbec nemusel stěžovat, protože, a to už se dostáváme do těch objektivních reálií, protože poté, co skončil ve Spojených státech a prošel samozřejmě určitým martýriem bezpečnostních aktivit nebo aktivit, které souvisely s bezpečnostními aspekty, tak se ten Gehlen sám o sobě stal jaksi důstojníkem americké OCC, která nejen potom později podporovala, ale i dokonce financovala únikový mechanismus pro Gehlenovy nacistické kumpány. To je bohužel toto velmi smutná kapitola OCC, předchůdkyně CIA, o které není vůle mluvit, politická vůle mluvit, ale je to záležitost, která je poměrně dobře zadokumentovaná a dneska po x desetiletí se ven dostala, tak se dostalo takové množství fragmentů, které, když si jste schopni propojit dohromady do určité mozaiky, tak vám to vytvoří zcela, řekl bych, poměrně hodně přesný a zřetelný obrázek, jak to tehdy fungovalo. Každopádně Gehlenova organizace ve spolupráci s americkou OCC aktivovala a řídila onu red line, onu krysí cestu, o které jsem hovořil již před týdnem, čili podzemní síť únikových cest, které byly využívány k tomu, aby bohužel mnozí váleční zločinci unikli stíhání před vojenským soudním tribunálem z válečných zločinů. Prostřednictvím tady této, řekl bych, obskurní organizace bylo z Evropy do celého světa, říkám do celého světa, protože celá řada nacistických zločinců se dostala do Asie, dokonce do Austrálie, kde dokonce založili svoji vlastní podzemní organizaci, ale to je také další potom další kapitola, která má velice zajímavý průběh. Ale nemáme čas se tomu všemu tady věnovat, tak z té Evropy do celého světa bylo vyvezeno prý více jak 5 000 významných nacistů, které správně měly skončit prostě před soudem a měly být souzeni za své velmi nedobré a zlovolné činy. No, podle některých zdrojů bývalý důstojník OCC James Jesus Angleton, který se později stal ředitelem CIA, byl člověkem odpovědným za to, že byly nacistům nebo mnohým nacistům poskytnuty nové identity před jejich odjezdem do takzvaných záchytných táborů. Faktem je, že Angleton přímo pracoval pro Dallese. Byl to jeho kolega, jo, přímo. Oni měli mezi sebou poměrně hodně blízký vztah, a to nejen pracovní, ale i osobní. Zase existuje dneska celá řada materiálů, dostupných materiálů, na které popisují poměrně detailně tady tuto záležitost a tady tyto věci. Pojďme se nyní podívat na vznik CIA a na okolnosti a události, které se vznikem CIA proběhly. Je to poměrně hodně, řekl bych, hodně zajímavé. V roce 1946 přijal tehdejší generál Vandenberg bývalého operativce, nám už teď nyní velmi dobře známého, Alana Dulse. Poté společně s ním je republikánského právníka Sullivana a jakéhosi Crotwella, takového poměrně neznámého člověka. A tady ty tři lidi se jednoho dne v určitou hodinu sešli v pracovně generála Vandenberga v New Yorku, a to proto, aby společně připravili návrh na formu a na strukturu organizaci toho, co později vešlo ve známost jako centrální zpravodajská agentura neboli CIA, která byla založena o rok později, tedy v roce 1947. Dales po této schůzce prakticky okamžitě, to byla záležitost několika dní, vytvořil poradní skupinu, která byla složena ze 6 mužů. Všichni, kromě jednoho, to je zajímavá věc, byli investičními bankéři. Velmi vlivnými investičními bankéři z Wall Street. A nebo to byli vlivní právníci. No, v tu dobu Alan Dulles a dva jedinci z té šestice, ty dva se jmenovali William Jackson a Frank Wiesner, se potom později jaksi přidali přímo k CIA, čili po založení CIA vstoupili do služeb tady této organizace, a to z velmi vysokých pozic. Alan Dulles a William Donovan po přijetí zákona o národní bezpečnosti, tady ten zákon o národní bezpečnosti byl přijat v roce 1947, se stali hlavními organizátory aktivit CIA. William Donovan byl, jak bych to řekl, přesvědčen o tom, že CIA musí bezpodmínečně fungovat v utajení. A také chtěl, aby CIA byla civilní, ryze civilní agenturou. S tím, že armáda nebude v žádném případě nijak zasahovat do záležitostí této agentury. Později potom se Alan Dulles a William Casey stali řediteli CIA. A to společně s řadou dalších vlivných osob, přičem všichni byli zasecenými maltéskými rytíři. No, tady v tomhle ohledu je taková zajímavá věc, asi bych na to měl poukázat, že první ředitelé FBI, nemluvím teď o CIA, ale prostě první ředitel FBI, především ten vůbec první šéf FBI, Herbert Hoover, a ministr pro vnitřní bezpečnost, tehdejší Michel Chertoff, byli také vysoce postavenými maltéskými rytíři. A tito lidé zcela exaktně přijímali příkazy přímo od jezuitského generála. A nejen od jezuitského generála, ale i zároveň od dalších velice vysoce postavených funkcionářů, respektive hodnostářů na pozici jakýchsi vyslanců Vatikánu ve Spojených státech. Čili na té vůbec nejvyšší pozici řízení FBI a CIA nestál prezident, jak by tomu správně mělo být, americký prezident, ale jezuitský generál a Vatikán, zjednodušeně řečeno. A jak se dozvíme později, tady ta situace se do současné doby nějak zvlášť nezměnila. Zůstává stejné. Je tedy zjevné, že zpravodajské agentury v USA, mluvím o Spojených státech, které měly a zjevně stále mají velice silné vazby právě na Vatikán. A protože, jak už jsme si také řekli, proto jsem také za začátku to mluvil, aby to zapadlo, jezuitský generál je skutečnou mocí v Vatikánu, reálnou mocí, a díky jezuitským vazbám na komité 300, výbor 300, o kterém také už jsem se zmiňoval, je CIA propojena v podstatě s nejmocnějším zpravodajským úřadem na světě, který mimochodem řídí zpravodajské agentury, nebo řídil, ale stále řídí vlastně, zpravodajské agentury z nepřátelených mocností světa během takzvané, bylo to tak během takzvané studené války, a je tomu v podstatě i v současné době. Čili mám tady na mysli KGB nebo čínskou ELD a nebo MID, což jsou to je civilní a vojenská čínská zpravodajská agentura. Čili abych to ještě tak nějak jako zjednodušil, tu informaci, aby jsme přesně pochopili, o co jde. Jezuité, Vatikán v podstatě, a když mluvím o Vatikánu, hovořím také o nejvyšších patrech skryté jezuitské frakce, tak disponuje vysoce výraznou a globálně fungující zpravodajskou agenturou, která historicky vzešla z zpravodajských aktivit templářských rytířů, středověkých jezuitů, benátských kupců, černé šlechty a fragmentální agentury typu CIA, KGB, ILD, MID jsou řízeny, to znamená přijímají rozkazy, povely a nařízení právě z této globálně celosvětové ústřední zpravodajské centrály se sídlem ve Vatikánu. Ono tady právě na těchto aktivitách je poměrně docela dobře vidět, jak v jakém falešném světě my obyčejní lidé žijeme. Kdy jsme třeba byli po desítky let vystaveni traumatu studené války, což v podstatě bylo divadlo pro nás, pro všechny trauma, které vzešlo z jakýchsi dohod a za oponou tady té studené války potom byly, jak vidíte, ty zpravodajské služby jedné mocnosti, druhé mocnosti na druhé straně byly koordinovány a řízeny z jednoho ústředního centra. Takže víceméně je zde jasné, odkud v podstatě ten vítr té největší síly a moci vál a stále vane. Rozhodně to nebyla Amerika na jedné straně, nebo Rusko na straně druhé, to jsou v podstatě, nebo to byly, když teda hovořím o té studené válce, protože ta už v té své podstatě, nebo v té své kvalitě dneska neexistuje, ale byla nahrazena zase jinou strategií, tak ty státy, Spojené státy, to Rusko, to všechno jsou pouze nástroje vlivu, vlivové nástroje, které mají za úkol generalizovat onu skutečnou moc a skutečnou celoplanetární sílu, která má to své epicentrum trošičku někde jinde. Když jsem se zmínil o zákonu o národní bezpečnosti, tak také je potřeba v tomto ohledu zmínit nebo uvést to, že tady tento zákon vytvořil nebo nechal iniciovat, nechal ustanovit takzvanou Národní bezpečnostní radu, kterou řídí, no, měl by řídit správně americký prezident, viceprezident, nebo respektive ta Národní bezpečnostní rada je složena z pozic, kterou zastupuje americký prezident, viceprezident, minister zahraničí, minister obrany, ředitel úřadu pro mobilizaci občanů a obrany. A tady tito jedinci, tedy jsou součástí výboru, který je vrcholným nástrojem nebo vrcholným orgánem Národní bezpečnostní rady. NSIS má vlastní kanceláře, to je ta Národní bezpečnostní rada NSC, má vlastní kanceláře a personál, který by se měl nacházet v budově finanční správy, a která, pokud si to dobře pamatuju, se nachází hned vedle Bílého domu, kousek. To má kousek v sobě. Ono to samozřejmě není od věci, že má to určitou svoji logiku. NSC má, řekl bych, samozřejmě má velmi výrazný vliv na činnost amerických zpravodajských služeb. To je samozřejmě bez sporu. Směrem do NSC s jistou pravidelností ono se to odehrává v jakýchsi specifických časových cyklech, které se vždycky po určitou dobu mění, se podávají reporty, čili hlášení ze tří důležitých a NSC podřízených operačních skupin. Tou první operační skupinou je takzvaná plánovací rada NSC, druhou je koordinační rada pro provoz OCB, pak je tam poradní výbor, tou třetí je poradní výbor pro zpravodajství EAC. A pojďme si teď říct něco bližšího k těm třem operačním skupinám. Takže nejdřív ta plánovací rada NSC. Plánovací rada v podstatě má na starosti organizaci materiálu, členění materiálu, statistické aspekty, které mají být projednávány na jednotlivých pracovních poradách NSC. Je to na první pohled činnost, která není asi nijak zvlášť strategicky zásadní, ale pro fungování té NSC je velice důležitá. Pak tu máme tu koordinační radu pro provoz OCB a tady ta koordinační rada je složena za prvé z ředitele CIA, za druhé z ministra zahraničí, za třetí z náměstka ministra obrany a z členů, které jsou víceméně jakoby ad hoc vybírány nebo jmenovány samotným prezidentem. A mimo jiné, mimo mnoho jiných činností, tady ta OCB přezkoumává a schvaluje tajné akce CIA. velice zásadní věc. No a pak tu je ten poradní výbor pro zpravodajství, kterému předsedá ředitel ústřední zpravodajské služby a mezi členy tady toho výboru patří zástupce ředitele CIA, náčelník generálního štábu a potom náčelníci všech vojenských zpravodajských agentur, což znamená zpravodajství amerického námořnictva, zpravodajství amerického letectva a zpravodajství pozemních vojsk. A příležitostně se zasedání účastní i ředitel FBI. Ale to není pravidlem, to je prostě podle potřeby tehdy, když jeho přítomnost je z nějakých důvodů na tom zasedání nutná a důležitá. Úkolem EIC, tedy toho poradního výboru pro zpravodajství, v podstatě ten úkol spočívá v koordinaci veškerých zpravodajských aktivit uvedených agentur, o kterých jsme se bavili. Je to tedy jakási koordinační manažerská činnost. Tady ještě bych chtěl, teda, abych na to ještě ve finále nezapomněl, tady bych chtěl ještě uvést jednu velice důležitou věc, a to, že tady tato struktura platila zcela jistě na počátcích fungování CIA, to znamená od toho roku 1947 a v 50. letech. Potom později, o tom také budu se zmiňovat, docházelo k jistým úpravám. Například prezident Kennedy založil v době, kdy založil agenturu obranné inteligence DIA, tak tady ta v podstatě, kdy začala fungovat tady ta agentura pro tu obranu, pro to obranné zpravodajství v podstatě, inteligence jako zpravodajská činnost, zpravodajci, tak k tomu založení došlo, tuším někdy počátkem 60. let 20. století, tak to EIC potom už, to ten poradní výbor pro zpravodajství, vedl ředitel DIA, ředitel té agentury, toho obranného zpravodajství, který tak nahradil, ono se to jakoby zefektivizovalo, zjednodušilo, který tak nahradil to zastoupení nebo tu přítomnost těch zástupců jednotlivých vojenských zpravodajských agentur, včetně náčelníků generálního štábu GCC. A tohle si myslím, ta DIA tam funguje do dneška a v podstatě v této formě by to mělo být nějaké funkční, v nějaké podobě funkční i dnes. Pavlíku, jsi tam ještě?
Ano, samozřejmě, bedlivě poslouchám.
Bedlivě poslouchám. Kolik je hodin vlastně vůbec? Já vůbec nevím,
ano, bude skoro 10 za 3 minuty, takže...
No vidíš, chceš... už to mám tak... Já nemám hodinky a já se tady dívám se tady, mám tady zase, mám tady puštěný vláček. Aha. A já tady sleduju, vidíš, takhle mám tady vláček a sleduju tady cestu z Lipníka nad Bečvou někam do Vsetína. Jo, to je takové jako koleje, vidíš,
jo. Jo, a co to je, nějaký simulátor nebo co?
Ne, to je z mašinky natočeno přímo, víš, to je aha, z internetu, jako z YouTube natočené, víš.
Docela takový uklidňující, že nic se tam neděje.
Jo, tak. Přesně tak. A tam v rohu potom mám někde tebe.
Vidíš, ano.
No, takže já vůbec nevím, já teď nemám hodiny, já vůbec nevím, kolik je hodin, já bych pořád mluvil a teď jsem si říkal, jako jestli tam vůbec seš.
Jsem tu, já bych když tak nějak reagoval, i když by to vypadlo, tak jak, jedině po telefonu, že, ale taky bychom to nějak zvládli.
Jo, dáme přestávku asi, ne?
Můžeme dát písničku a pozvánku, co ty na to?
Jasně.
Dobře, tak já dám jednu slovenskou, aspoň doufám, že to je teda ono, že jsem si to nesplet. Ono to je taková ruská dřív, no tak uvidíme. Tak jedeme.
Jasně. Hey, 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 hey.
Prosím, zpozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně a proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motoristu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci v začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30, to je informace pro cestující z Moravy, kdy se například z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
Ano, máme pauzu s pozvánkou a krásnou písničkou ruskou za sebou. No a je tu další povídání s Jardou Chvátalem, dnešním hostem, pravidelným podělním hostem. Jardo, já si myslím, že máš zase slovo, už se ho dlouho neměl, tak...
Aha, jasně. Tak kdyby tam byl nějaký dotaz nebo nějaká otázka...
Jo, vidíš to... Tady,
jo, tak tam potom průběžně můžeš to pořešit.
Jenom teď tady něco vidím. Ano, Jardo, jestli teda můžu. Telefon zatím jenom nevolá, to je zajímavý. To bych ještě taky mohl pustit. To bych mohl pustit ještě, aby volali, že jo, takhle.
Studio Plzeň.
Tak.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype SPCS-vysílání.
To je ono. Tak a teď tady píše posluchač, ale to je jenom takový dřív připomenutí, co bylo z minule, že si zkoukl, posluchač Aleš, zkoukl jsem dokument s Bobem Lazarem na základě vysílání ze 14.1. a vřele doporučuju. Je to prý k zhlédnutí i na YouTube. No, takže tady píše Aleš, a to je dobře, to mám radost, že lidé takto reagují a doplňují si informace na odkazovaný videa, to je velice dobře. No, to je pak tady ještě píše, ale četl jsem, že Adama Adam a Eva, jo, kdysi, měli prý měřit, já nevím, úctyhodných 25 metrů. Je to pravda? To je nějaká asi... Nějaká, co?
Já nevím, jestli měřili 25 metrů. Jako nevím, z jakých zdrojů ten pán nebo paní vychází. Jo. To bych chtěl aspoň ten zdroj uvést nějaký, odkud ten poznatek má, abych se k tomu mohl nějakým způsobem vůbec vyjadřovat. Takhle jako těžko
jasně, říct. Jasně, já taky, pro mě to je taky první taková informace, to jsem taky nikdy neslyšel. No, budiš. Ale pak je to ještě jedna taková připomínka. Jardo, v minulém vysílání na začátku si mluvil o objektu, který prý proletěl ve výšce nebo v vzdálenosti asi 8000 kilometrů. A říkal si, že příští týden něco k tomu víc povíš. Víš o tom něco?
No, já jsem se k tomu ještě nedostal.
Tak, jasně.
Já ty práce mám není tolik, že se omlouvám, ale ještě stále jsem se k tomu nedostal a platí to, že jakmile se k tomu dostanu, tak potom se o tom budeme povídat. Tedy až si nějak si to zpracuju všechno a seznámím se s tím detailněji.
Dobře, a poslední věc, je tu telefon, tak já vezmu telefon do vysílání, takhle to uděláme. Takže rovnou do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, povídejte.
No, hezký večer, zdravím vás, Pavle, Jardo. To je Michal z Liberce.
Michal, ano.
Dobrý večer.
Chtěl bych se zeptat, teď se to nebude týkat zpravodajské organizace, to trochu mimo mísu. Ale koukal jsem, předchozí posluchač mluvil o Bobu Lazarovi.
Ano.
Já sledoval jsem dokument. Teď mě to trochu obrátilo hlavu žiru nohama, to, o čem se tam bavili. A několik generací na Marsu, pardon, já se musím trošku rozdechat, já vždycky zapomínám dechat.
hlavně v klidu, pohodě, v klidu.
No, jasně.
No, minule to bylo to samé, no, jsem to trochu maskoval, ale teď to snad bude dobrý.
V klidu.
Ano.
No, v tom dokumentu mluvil o Marsu, a ne o Marsu, ale i o ostatních planetách v naší sluneční soustavě. Na Marsu je údajně už několik generací lidí, kteří tam pracují vlastně pro mimozemšťany. Unáší tam, vlastně v Americe se unáší dlouho lidi, že jo, o tom se ví. A unáší je tam z důvodu, že tam pro ně pracují. Další, ty mimozemštění jako jsou, některý jsou vzeli k nám, že nás respektují. Pak jsou nějaký mimozemštění, který se to říct nedá. Že ty, který pro ně nechtějí pracovat, tak ty doma je snědějí. Takhle tam teda o tom mluvil. Já nevím, asi musím možná teď asi budete myslet, že jsem nějaký blázen. A je to i na nějakých měsících. Prostě v naší sluneční soustavě není to takové jenom na Marsu. Jestli o tom náhodou něco nevíte, jak ten Bob Lazar je vlastně uznávaný vědec, nebo snad pracoval v té oblasti 51, jestli si to teda teďka nepletu. Já jsem napsal spoustu knížek. No a to, co jsem se tam dočet, tak mě to trošku jakoby omámilo. Nevíte náhodou, nebo neslyšel jste o tom něco, jestli na tom něco pravdy?
Děkuji za dotaz. V podstatě tady na toto téma je například u mě na portálu na Matrixu k dispozici asi 170 videí, 170 dílů rozhovorů s zainteresovanými lidmi, kteří našli tu odvahu jako Bob Lazar o tom hovořit a kteří po určitou část svého života byli aktivní součástí tady těchto událostí a tady těchto aktivit, o kterých se zmiňujete. V podstatě z krátkosti tu jde o to, že zhruba od 30. let nebo od dob druhé světové války dílem...
No, tak nějak se o tom zmiňovalo.
Ano, ano, dílem vlivu jistých zástupců mimozemských entit, dílem vlivu dílem vlivu ještě jiných aktivit, tak vznikly dva na sobě nezávisle fungující kosmické programy. Oficiální kosmický program Spojených států, který je řízen manažován ze strany NSA, já jsem pořád v tom NSA, teď CIA, NSA, ze strany NASA, ze strany NASA, ze strany NASA, na straně Ruska to je Roskosmos, a potom jak Rusko, tak Sovětský svaz, teda bývalý Sovětský svaz, dnešní Rusko, ale třeba například i Čína a jiné mocnosti tohoto světa vzájemně spolupracují v prostředí takzvaných tajných kosmických programů, do kterých je zainteresován i jakýsi industriální, nadnárodní, korporátní konglomerát, biznisový z určitých společností. Některé, celá řada z těch společností je známá, jako například Boeing, kdy taková společnost, jako třeba Boeing nebo Lockheed Martin, má klasické, objektivně známé programy industriálního charakteru, ať už se jedná o vývoj, ať už se jedná o výrobu v rámci leteckého průmyslu například, ale zároveň ta sama firma má celou řadu aktivit v těch tajných kosmických programech, o kterých pochopitelně veřejnost neví. No a protože tady existuje i určitá industriální aktivita v rámci této sluneční soustavy, která vznikla díky převodu, částečnému převodu nadčasových technologií ze strany některých mimozemských skupin směrem tady k tady těm mocnostem, a tím pádem planeta Země, nebo jinak řečeno ten globální mocenský systém, platí tady za tyto produkty pracovní silou. A to je to, o čem mi hovoříte, protože samozřejmě ta pracovní síla se musí nějakým způsobem nazbírat a musí se nějakým způsobem dopravit do těch cílových destinací. Není to jenom Mars, ale jsou to i měsíce. Jsou to jednak měsíce, některé z měsíců planety Jupiter, Saturnu, je to oblast asteroidů, pásu asteroidů mezi Marzem a Jupiterem, ano. Ono ve skutečnosti, kdyby se lidé blíže zajímali o to, o záležitost nebo o tu agendu pohřešovaných jedinců z toho celosvětového hlediska, tak by byli šokováni číslem, kolik lidí ročně se pohřešuje a kolik lidí se už nikdy v životě nenajde. A nejde jenom
o jedince.
Ano, ale jde i o celé rodiny, jo, které zmizí prostě. Například na přelomu 50. a 60. let byla taková vlna, podobná vlna byla i v průběhu 90. let, kdy ze světové scény zmizela celá řada renomovaných vědců i s rodinami.
No a o tom přesně mluvil, že vás přerušuju, to jsou vědci, to jsou jakoby inženýři, to jsou vědci, nějaký chytrý lidi, kteří prostě mají nějaké využití a takhle, a teď tam jde vlastně nejenom o tyhle ty práce, ale je tam i sexuální využití jako pro nějaký entity, že jo, a vůbec no vlastně všechny možný druhy jakoby povolání, nebo nejenom povolání, že jo, stavění, prostě budování a takhle i ty technologie a tohle, ale zmiňoval se tam právě o i tom sexuálním využití, že jsou určitý entity, který vlastně jim, jestli si nemůžou rozmnožovat, jestli mluvil o těch divákách, že jo, jsou zdegenerovaný, nemají ty rozmnožovací ústrojí, tak tam s nimi dělají pokusy, nebo i vůbec jakoby sexuální ty styky prostě a takhle, že tak jsem jako docela koukal, no, že už tam na tom Marzu se třeba už se narodí děti, jako berou to jako otroky, ale ty děti, co se tam narodí, tak ty vůbec nevědí vlastně, že je tady nějaká planeta Zem, že jo, ty už to tam mají zažitý prostě a takhle.
O všech těchto skutečnostech je potřeba hovořit, mluvit, sdílet tyto informace, k tomu slouží globální projekt diskouše, takzvaného odhalení, globální projekt odhalení, který má několik fází. V současné době se nacházíme ve druhé fázi, ještě dvě fáze jsou před námi. Pozoruhodné na celé věci je to, že například to, o čem hovoří Bob Lazar, ale i jiní zasycení jedinci, a to, co je dneska k dispozici, tak to je v podstatě, to reprezentuje nějaký obsahuje 20% část toho, co se děje takzvaně za oponou. A těch 80% určitě dříve či později také bude nějakým způsobem zveřejněno. Vejde to do společnosti, ale ta společnost na ty informace by měla být nějakým způsobem, nechci říkat připravená, protože to nikdy nebude připravena takovéhle věci, ale je to spíše o to dobře to načasovat, aby ten souběh těch okolností byl tady pro tento projekt, tady pro tu naši aktivitu jaksi nakloněn, aby nám to nebrzdilo a neblokovalo tady tuto snahu. Tady to všechno, co se tady prostě mnozí snaží. Takže určitě je velice chvályhodné, že jste si poslechl ten film, ten filmový snímek. Hledejte dál.
Já jsem na to koukal dvakrát, protože jen tak to pobrat, tyjo, to mi docela hlavou nebralo.
To chce pomalinku, no, po kouskách. Věřím tomu, že si to shlédnete ještě několikrát a postupně pomalinku. A ono potom to začne zapadat stále více a více. A otevřou se vám postupně zase další možnosti, přijdou další zdroje informační. Takže super, já s tím vám velice fandím a děkuji, že jste se ozval.
Jo, tak jsem rád. No já právě, že já se za tyhle témata zajímám už spoustu let, já nevím, třeba dokážu říct třeba 15 let, takže nějaký souvislosti si dávám dohromady. Tohle ten dokument mě teda překvapil, jo, to, na to jsem se možná ani nebyl připraven, ale napsal jsem jí, no mám webové stránky, o který se teda moc nestarám, protože na to není čas, člověk furt práci a čerpám hlavně z vašich informací, takže že ty lidi, jako nevnocujím to, že jo, každý jak si z toho veme svoje, to samým říkám, když jsem jim poslal ten dokument, tak si to rychle stáhnou, protože ono se to maže. Dost věcí od Boba Lazara se maže.
Mm-hmm. Dobře, já jenom se omlouvám, volá další posluchač, můžeme je pustit na telefon?
Jo, určitě.
Děkuju moc.
Děkuju, hodně pěkný večer při.
Naschledanou. Tak já dávám mu teda další telefon, když už jsme v tom telefonování, v těch dotazech. Hezký večer. Jste ve vysílání.
Hezký večer, zdravím oba dva pány. Jenom jsem si všiml takové věci, chtěl bych vědět jakoby názor, co mi na to řeknete. V televizi je v současné době vysílán pořád Agenti Shield seriál a já si všímám takových těch zajímavých věd a tam byla prezentovaná skutečnost, která mi trošku připomíná vyvážení demokracie. A bylo to prezentováno tak, že vlastně válka ve vesmíru je z toho důvodu, aby svět byl vyrovnaný.
Tak.
Takže
svět byl vyrovnaný.
To asi berou, jak oni chtí vyrovnávat furt i třeba na české televizi a podobně, jo? Jako vyváženost to by byla. Jo? Tak takhle oni si to představujou. No tak.
Já se tomu dobře rozumím, oni tam jako říkali v tom, já mimochodem vím, ty Agenti Shield, já to nesleduju teda, myslím, že to je od Marvela, ale také ten seriál, ale vím o něm, že to existuje. A oni tam jako řekli to, že, abych to dobře pochopil, že válka, nebo války, nebo konflikty, nebo války existují proto, aby existovala ve vesmíru rovnováha, jako harmonie, přesně vyváženost, tak to je, jo?
Přesně takhle to bylo prezentováno. Bohužel.
No to je velice chytře prezentováno, velice zajímavým podměšeným způsobem a já, jestli dovolíte, k tomu řeknu pár informací, jestli mohu. Já to popíšu tak, aby právě z toho vzešla ta vychytralost, jo? S jakou to tam bylo řečeno, no? ten kontext. No totiž, ano, existuje princip, který znají, nebo byl znám už v dávných starověkých dobách. Hodně ten princip byl prezentován a je prezentován v klasické gnozi, v klasickém gnosticismu nebo v teozofii. A ten princip se nazývá harmonie skrze konflikt. Tak a teď, ono skutečně, jestliže máte bipolární realitu, to znamená, máte nějakou realitu, kde dominuje parametr bipolarity, dvoupólovosti, plus minus yang yin, yin yang, mužský ženský princip, což se dá aplikovat na nekonečné množství různých aspektů, tady ta bipolarita, tak zákonitě mezi tady tou bipolaritou vzniká napětí, analogicky tak, jak mezi plusovým a minusovým pólem vzniká napětí. A když to napětí dosáhne určité intenzity, tak následuje výboj, aby se celý cyklus opět opakoval. Z hlediska písemné logogeneze nebo jazykové logogeneze, tady tento aspekt je reprezentován grafikou a vývojovou jako evolucí grafikou a evolucí nebo grafickou evolucí písmene A, kde písmeno A je tvořeno dvěmi příčkami, které jsou úplně nahoře na začátku spojeny dohromady, tvoří takové štafle, takovou jakoby šipku směrem nahoru, a pak je tam středová příčka, která propojuje ty dvě postranní šikmé linie. No a ty dvě postranní šikmé linie reprezentují plusový a minusový pól, yangový a yinový princip. Ta příčka uprostřed, která je propojuje, symbolizuje ten napěťový stav, který potom vstupuje do toho zkratu vzájemného, který je definován tím výbojem. A jak tento cyklus jakoby neustále probíhá, tak ty dvě vzájemně antagonisticky postavené polarity se k sobě jakoby přibližují. To znamená, to přibližování těch dvou polarit vlastně reprezentuje vnitřní vývoj, vnitřní evoluci těch subjektů, kteří jsou součástí té bipolární geneze. Hovoříme o vnitřní evoluci, o vnitřním vývoji. Na jehož konci dochází k vnitřnímu sjednocení. To znamená v ustanovení vnitřní jednoty. A to je symbolizováno tím, jak ty dvě příčky jsou nahoře spojené v jeden bod. Ty dvě šikmé příčky jsou propojené vlastně, nebo ty šikmé linie jsou propojené v jeden bod. Některé jazyky, například švédština, to má ještě upevněno, jakoby ukotveno, posíleno kroužkem, který se vlastně dává nad ten styčný bod, to znamená tím kroužkem nad A. Jo? Pak se to čte jako E. Jo?
Pardon, můžu do toho teďka skočit? No? Já jsem si všiml, že vlastně kruh, to znamená jakoby pořád do kolečka, že se člověk točí a že plus a minus musí být vyrovnaný, a to ten kroužek. Já si myslím, že znamená to, že ať chce jedna strana víc nebo míň, tak stejně se díky tomu vlastně budou motat a točit v kruhu. Když budou proti sobě bojovat.
On ten kruh v podstatě symbolizuje právě to sjednocení. Někdy je samozřejmě reprezentován ve smyslu rodu, vys archetypy ve snímku Pán prstenů, kdy vlastně ten prsten, ten kruh, ten prstenec symbolizuje symbol, rodový aspekt, symbol rodu, symbol zasvěcený, symbol iniciační a tak dále. Ale když se vrátíme k té bipolaritě a k tomu konfliktu, tak v podstatě ano, tam, kde je bipolarita, je konflikt neboli střed, je přirozený. Zákonitě musí docházet ke konfliktu, protože to je víceméně výsledek jakéhosi působení těch dvou polarit proti sobě. Jenomže ten konflikt může mít dvojí povahu. Jednak konflikt, a tato slovo je zavádějící samozřejmě, protože asociuje negativní pocity, ale ten střed, ten konflikt, to znamená jakoby ten vzájemný jakoby specifický dialog mezi těmi dvěmi polaritami, může mít konstruktivní aspekt a měl by mít konstruktivní aspekt, to znamená, měl by přinášet zkušenosti na jednu a na druhou stranu k obou dvou těm polaritám, A na základě těch zkušeností potom se generuje nějaký vývojový pohyb, nějaká evoluce a konstruktivně to potom směřuje do nějaký vyšší a stále vyšší a vyšší a vyšší kvality, to je tam posun směrem nahoru, a nebo ale ten konflikt, nebo respektive to, jakoby ten střed těch dvou polarit, může vést do destrukce. Což je ta válka, třeba ty bitvy, prostě ta destrukce, tvrdá destrukce, tak jak o tom hovoříme. A jestliže chceme mít harmonický svět a svět ve vyvážené podobě, tak ale nikdy nemůže tady ten jakýsi ten přirozeně konfliktní stav jakoby nemůže evokovat tu destrukci, tu tvrdou destrukci, ale vždycky by měl evokovat právě ten vzestup, to znamená ten vývoj, tu konstrukci, tu kreativitu. Nakrásně se to ukazuje na příkladu, nebo dá se to ukázat na příkladu spolupráce anebo spolupráce na jedné straně anebo konkurence na straně druhé. Mm-hmm. Máte dva systémy. Ty dva systémy si můžou konkurovat, přičemž konkurence, ale vždycky dříve či později, přinese konfliktní, destruktivní konfliktní stav, střet, ale v tom destruktivním formátu, který smete buď to jednoho z těch dvou, anebo oba dva ve finále. A pak tu máte spolupráci, kde máte opět ty dva systémy, které jsou v nějakém vzájemném propojení, ale ta míra toho propojení nebo ta míra toho vzájemného dialogu nemá tu destruktivní podobu v té spolupráci, ale má tu vzájemně obohacující podobu. Takže zákonitě vždycky z toho těží potom oba dva. A toto samozřejmě ten globální mocenský systém velmi dobře zná a proto v té naší lidské společnosti se snaží různorodými prostředky, ať už to jsou různé edukativní aktivity, nebo ať už to jsou různé sociálně společenské, kulturní aktivity a tak dále, se snaží programovat lidskou společnost takovým způsobem, aby ti lidé byli přesvědčeni o tom, že jedinou správnou věcí, jedinou správnou aktivitou a východiskem z nouze, s transformací do prosperity je konkurence, tedy si vzájemně konkurovat. Jenomže...
Pardon, jestli můžu do toho skočit?
Ano.
Ještě. Já jsem právě byl na školení pro manažery, na poměrně dlouhém školení, asi 3 měsíce. A velice mě tam zaujalo, že tam probírali konkurenci, ale nepadlo tam slovo spolupráce.
To jenom pousmával. Přesně, to je ono. Ano,
to oni neznají to spolupráce, to je špatný, to nefunguje.
Velice mi to otevřelo oči.
Ano, přesně tak. Velice vidíme, že velice dobře chápete, o co tu jde, jaká hra se tu hraje, protože jestliže někdo přijme ten program té konkurence, tak on komukoliv druhém zákonitě vidí nepřítele, jakoby v uvozovce, čili protivníka. A zákonitě potom takový člověk se snaží vyzrát nad tím protivníkem.
Ano.
A jestliže ten člověk chce nad někým vyzrát, to znamená, chce být zvítězit, chce ho porazit jako konkurenta, aby on dominoval, no tak pochopitelně to samo o sobě už ze samé podstaty věci neguje jakoukoliv spolupráci, jakoukoliv součinnost, jakékoliv vzájemné sdílení, jakoukoliv prostě vzájemně konstruktivní aktivitu. A nutně to vede do destruktivního konfliktu.
Ano. Jo? Spolupráci oni berou jako...
Já budu končit, já myslím, že to stačí.
Ano, spolupráci nebo jakýkoliv vycházení vstříc, oni berou jako slabost, kterou je třeba okamžitě využít v rámci té dravé konkurence, ano, jestli jste to
správně pokoupil. Jinak ještě nakonec, já bych ještě doplnil, že na konci jsme měli vyplňovat nějaký papíry, já jsem absolutně jakoby minimum vyplnil, snažil jsem se, aby jsem nebyl někde v tabulkách, ale jako překvapilo mě, že mě byli schopni velice dobře zaškatulkovat. A ono je úplně ideální, jak podráždět tajné služby je, tak je nemít Facebook, Facebook, nemít žádný tyhle ty věci a podávat jim co nejméně informací a to oni se pak můžou zbláznit, když neví, kam vás mají zahledit, podle jakých návodů vás mají ovládat. Tak to je tak všechno. Děkuji moc.
Na shledanou. Děkuji,
na shledanou. Ano, máme tu další telefon akorát, Jardo, takže ho můžu si vzít, jo, jasně, máme tady poslední čas pořadu, takže hezký večer, rovnou do vysílání se vás pustil.
Jo, díky, dobrý večer. Já mám dotaz taky na Jardu Chvátala. Jaroslava, tady Tomáš, je to dotaz ohledně protokolu sionských mudrců, protože když probírá takové ty témata jako tady tyhle ty tajné služby a tady ty systémy moci, tak vlastně jakým způsobem tady ty protokoly do toho zapadají nebo případně nezapadají a jako jakým, jak vidí vlastně jejich věrohodnost, původ a vlastně účel, nebo jako analýzu, ať už jsou teda jakoby věrohodné a pravé, nebo ať jsou falešné, tak vlastně jaký by byl účel v rámci tady těchto těch věcí, co probírá. Tak a to je asi celá otázka, takže to asi položím a budu poslouchat. Díky.
Díky,
děkuji. To, co nyní povím, je, a na to bych chtěl poukázat a upozornit, je můj subjektivní názor. To znamená, mluvím sám za sebe samozřejmě, jak jinak. Nemůžu mluvit za nikoho jiného, ani za nic jiného, pouze sama za sebe, takže taky k tomu tak přistupujte. Existuje celá řada jiných, mnohem kvalitnějších edukativních nástrojů, než tady ten zdroj dat. A z tohoto důvodu já jsem nikdy nevěnoval tomuto zdroji dat nějak velkou pozornost, pouze v tom jakémsi základním režimu na studování a zpracování těch informací a šel jsem dál. Nevím, co bych ještě k tomu jiného mohl říct. Prostě jsem přesvědčen o tom, moje zkušenosti, jak si k tomu napovídají a vedou mě k tomu, že bych se možná, ale já to právě nechci, jako aby to nevyznělo, jako že tím někoho chci ovlivňovat tím svým názorem, ale asi zákonitě ovlivním, no bohužel. Určitě bych tomu nevěnoval nějak velkou asi pozornost, protože ano, ono to vypadá zajímavě, vypadá to pozoruhodně, možná i bizarně, ale říkám, je celá řada mnohem kvalitnějších zdrojových prostě prvků, zdrojových nástrojů, ze kterých lze vycházet a formovat si ten svůj individuální aktuální světonázor.
Tak tedy o to, z čeho vycházejí ty jiný prvky, není, jak říkáš.
No, to není nic proti ničemu, to jako každý a ty samozřejmě jako studuje to, co potřebuje a to, co cítí a protože všechno má svůj smysl a účel. Jo? To, já jenom mluvím sám za sebe. Jo? Protože já bytostně nerad, zase tady přizná, bytostně nerad prostě něco hodnotím. Já jsem potom takový nesvůj celý, se ošívám, když prostě mám něco hodnotit, protože vím, že tím svým hodnocením ovlivňuju. A já nechci ovlivňovat.
Ať si každý prostě, sám, že jo? Ať si každý na to
přijde
sám.
Ano, přesně tak. Ale chápu plnohodnotně a zcela jasně a zřetelně chápu pana tazatele, jo? Toho pána, který se ptal. Já tomu rozumím, jako proč se ptal a že se ptal vůbec, jo? A velice mě líto, že nejsem schopen jako nějak odpovědět, jo? Protože abych teď tady já analyzoval tady tento zdroj dat rozsáhle, tak jednak na to není čas, to bychom potřebovali aspoň půl druhé hodiny, protože ono to není zase úplně až tak jednoduché, existuje hned několik verzí tady tohoto materiálu a každá verze v podstatě i ta verze s velkým V jest nastavená, je prostě, byla vytvořena za nějakým konkrétním účelem a ten účel není ani čistě informativní nebo poctivě informativní, je to manipulativní účel, je v tom manipulace, je v tom spousta jiných věcí, ale to není nic proti ničemu. Študujte, čtěte, cokoliv. Prostě, no. Jo.
Ano, ano, je to tak, no, je to tak. Lidi si rádi něco přečtou, ale hledají takovou literaturu, takový videa a všechno, které rezonují s jejich momentálním poznáním. To je samozřejmě jasný. A když jim člověk řekne něco jiného, tak kolikrát to odmítají, anebo je to zase nějak ovlivní. Ne, já si myslím, že je dobrý si jako poslechnout nové a nové informace, ale nad všema je fakt nutné naprosto přemýšlet a dělat si svůj obrázek, protože nechat se prostě ovlivnit je špatně skutečně. Dobře, Jardo, já tu mám telefon teď ne, ale je tu ještě takový dotaz zase. Dobrý večer, děkuji za přínosné vysílání. Moje dnešní otázka je, jsou na naší planetě jedinci, kteří skrze proces reinkarnace náleželi k původnímu obyvatelstvu, kteří měli přímý kontakt s Anákovci. Ale to je Anákovci, takže asi s Anunaky vyselbali. Mm-hmm. Jsou mezi námi převtělenci sumerských nebo majských polobohů, se ptá Tomáš.
Mm-hmm. Jasně. Odpovím samozřejmě, nějak odpovím. Mm-hmm. I když bych, mi by mi pomohlo, kdybych jaksi věděl, co těmi polobohy pan Tazatel myslí konkrétně, protože za tím výrazem každý můžeme chápat a vnímat něco jiného. Jo? Tady by to možná chtělo upřesnit.
Ale právě dobře, to, co jsme předtím říkali. Něco si přečet patrně posluchač a teď mu to nemá jasné, jak se na něco ptá a chce vědět odpověď od někoho jiného. No, dobře, Žardo, povídej, ale asi by to bylo dobrý, aby víc o tom si přečet sám. Ale
pokud si myslím, to, co on má považuje za polobohy, pakliže tedy se trefím, tak ano, i v současné době existují přímé reinkarnační linie tady těchto polobožstev ve fyzických tělech. Když pomineme preadamity, což je kapitola sama o sobě, to bych dal nyní stranou, bokem úplně, tak jsme se tady o tom bavili s takovou velice důležitou polobožskou v uvozovce, ale říkám, to se musí dát do uvozovek, jako velice výrazných tučných uvozovek, to polobožstvo. Tak to je sumersko-babylonská, jsou to sumersko-babylonské rodové reinkarnační linie a ptolemajovské rodové reinkarnační linie. Ptolemajovské rodové reinkarnační linie mají na starosti řízení procesů v oblasti panevropského kontinentu a v oblasti Ruska, jako dnešního Ruska, myslím, a bývalých satelitních států Sovětského svazu. Linie sumersko-babylonského typu mají na starosti řízení procesů ve Spojených státech amerických, v Anglii, to je výjimka, no, taky ten střet mezi těmito rodovými liniemi reinkarnačními mimo jiné vyústil i Brexit. Konec konců, to je to skryté, utajené pozadí Brexitu. A samozřejmě tady tyto babylonsko-sumerské rodové linie ještě částečně mají vliv v Asii, respektive východní Asii, v Austrálii, Nový Zéland, částečně v Africe, a to na základě dozvuku bývalých kolonií. Potíž tady je ta, že nějakou dobu, konkrétně od roku 2008, jsou tyto dvě liniové frakce reinkarnační, které se v podstatě dělí o vládu nad tímhle světem v obrovském konfliktu mezi sebou, v urputném, dalo by se říci, konfliktu, v naprosto drtivém konfliktu, kdy se perou vzájemně o ten finální akt uchopení moci nad celým světem A teď jim už nestačí se takto dělit ve dvou. Je to válka mezi těmito rodovými liniemi, jedna i druhá chce uchopit prostě jakoby ten celý svět, zmocit si do svých rukou. Tady lze uvést celou řadu příkladů. Uvedu pár příkladů. Ta ptolemajovská linie se snažila ve středověku nebo v jisté fázi pozdního středověku se snažila ovládnout východní Asii a v podstatě za tímto účelem vymyslela plán pašování, a to o velmi intenzivní míře, také jsme se tady o tom bavili, různých opiátů a drog do Číny a do dalších států nebo národů tady v této oblasti světa, které v podstatě byly, nebo které se nacházely pod řídícími procesy sumersko-babylonské inkarnační rodové, sumersko-babylonské inkarnační rodové linie. Takovým, řekl bych, takovou spourou určitou se snahou o ovládnutí světa ze strany ptolemajovské linie byla první světová válka, která samozřejmě nevyšla, která jim nevyšla, těm ptolemajovcům tady z Evropy. Odveta potom přišla ve formě Versalské úmluvy a naprosto tvrdých sankčních aktivit vůči Německu a jeho spojencům. To se ale nelíbilo určité infiltrované frakci jakýchsi, jak bych to nazval, asi rezidentů pracujících pro ptolemovskou linii a nacházející se uvnitř sumersko-babylonské linie ve Wall Streetu. A mám tady speciálně na mysli Rod Bushu, který vytvořil v podstatě, nebo který inicioval vnitřní revoltu vlků z Wall Street, bankéřů z Wall Street. A ta vnitřní revolta spočívala ve financování předem, jak bych to zjednodušil, předem vyhlédnutého idiota v podobě Hitlera a jeho kumpánů kolem sebe. To všechno bylo prostě naplánováno a potom financováno z Wall Streetu. Což potom rozpoutalo ve finále druhou světovou válku. No a pak přišla, samozřejmě po druhé světové válce, přišla opět odveta ze strany sumersko-babylonské linie světové, rodové, inkarnační. A takhle se to mezi sebou přehazovali, ale pořád to mělo nějakou ještě relativně takovou jako určitou koncepci ve smyslu nepřekročitelné pomyslné červené linie. Pořád to ještě se pohybovalo v takových nějakých těch rozměrech pro ně, samozřejmě v rozměrech ne fatálně destruktivních. Jenomže v roce 2008 došlo k několika fatálním věcem a ta Rubikon byl překročen definitivně. A od té doby v podstatě ten svět, ono už ta předehra byla v roce 2001, ale od toho roku 2008 prostě ten svět jaksi přešel nebo se dostal do zcela jiné kvalitativní úrovně, bohužel ne zrovna moc optimální, v důsledku toho, že se rozhořela naplno a na ostro v té fatální, opravdu fatální míře se rozhořela bitva mezi tady těmito inkarnačními rodovými frakcemi Ptolemajovců a sumersko-babylonské babylonské linie. No a Brexit v podstatě není nic jiného než důsledek takto, ještě vím tak, Evropská unie byla ekonomický projekt, který, nebo je ekonomický projekt stále ještě, který měl za úkol oslabit, byl to ekonomický projekt, nebo geopoliticko-ekonomický projekt Ptolemajovců, který měl za úkol oslabit takový ten hegemonistický projev globálního rázu ze strany babylonsko-sumerské větve s centrem ve Spojených státech a v City of London, protože City of London není Velká Británie. To je City of London, to je stát ve státě svým způsobem, který je úzce napojen po politické i ekonomické stránce na Spojené státy. A to se samozřejmě těm babylonsko-sumerským rodovým klanům nelíbilo. A oni to tolerovali do určité doby, ale jakmile ta Evropská unie začala expandovat a k aktivaci té expanze došlo poté, co střední a východní Evropa jaksi ve smyslu toho původního politického režimu a tak dále skolabovala, tak ta expanze té Evropské unie už se těm sumersko-babylonským rodovým klanům přestala líbit. A nejdřív ten odpor, nebo to rozhořčení a ten nesouhlas byl veden interně k dvou mocnostem uvnitř Evropské unie, k Německu a k Francii. Německo poté, když žádalo o navrácení, protože si přestalo už být jista reakcemi ze strany sumersko-babylonských rodových klanů a žádala o navrácení národního pokladu zlatého, které měla uschován v depozitu ve Spojených státech, tak Německo nedostalo nic, nebo skoro nic.
Ano. Nejenom Německo, tak bylo víc, co nedostali nic.
Bylo mu to odepřeno a zase jakoby na truc, potom to Německo vytvořilo specifický ekonomickou jakousi strategii s Ruskem, která trvá do současné doby, jako jen typickým příkladem je Nord Stream 2, například, ale ono tam je ještě do spousta dalších prostě věcí do toho zapojeno. Což rozhořilo ty sumersko-babylonské klany ještě více. Mm-hmm. A v neposlední řadě rozšťourali Francii, což můžeme vidět nyní žlutýma vestama tam, jak tam běhají pořád po silnicích, všude možně. A na řadu přijde ještě Itálie. Jo? To teprve začne, jo, v Itálii. A chystá se Řecko, přičemž ta záminka by měla být v kontextu s Makedonií nebo s tím názvem s tím novým názvem té Makedonie, která vlastně byla bývalou součástí Jugoslávie a tam hraničí, má tam ty společné hranice s Řeckem. No a mezi tím, ale ještě před tím vším, samozřejmě City of London jako došla trpělivost jim tam, když to řeknu lidově, a dohodli se na akci bezprecedentní odtrhnout Anglii od Evropské unie a tím oslabit Evropskou unii jako takovou. A všimněte si, že ten Brexit je jaksi generován nebo řízen takovým způsobem, aby byl co nejvíce zmatečný, chaotický a je jaksi instalován souběžně s problémy, které mají ve Francii, vnitrostátními problémy a v Německu. Mm-hmm. To samozřejmě není náhoda. Jo. A tady toto jsem uvedl jako určité příklady toho, co se děje v zákulisí, tedy za tou oponou pomyslnou, protože samozřejmě to, jak tyto mocenské klany tyto své problémy prezentují navenek, směrem k veřejnosti, je ve velké většině případů úplně daleko, daleko, prostě daleko od skutečné reality, která v podstatě jaksi si žije svým vlastním životem. Jo. A takhle asi bych nějak zvláštně teda asi zřejmě odpověděl na ten dotaz, na tu otázku. Jo. To znamená, je potřeba tady především sledovat globální a dramaticky probíhající a neustále zhoršující se a prohlubující se rozpor mezi tady těmito dvěmi globálně mocenskými nadčasovými frakcemi v podobě rodových linií, rodových klanů, inkarnující se na časové ose v nějaké posloupnosti s nějakým příběhem a samozřejmě s nějakými bohužel zjištnými, externě zjištnými cíly.
Mm-hmm. Jardo, je tu ještě jedna otázka. Já si myslím, že už to dneska dorazíme otázkama, koukám. Mm-hmm. Jestli to ještě moc, nebo vlastně ono těch dílů ještě bude pár, takže co vlastně ano. Přelejeme do dalšího dílu. Píše tady posluchač Radim, se chce zeptat na nové jednotky USA Space Force. Proč vesmírná obrana? Před kým se ptá?
Mm-hmm. No před ničím. Tady ty Space Force, to je aktivita prezidenta Trumpa a jeho agendy. Protože ať už máme názory na Trumpa, jak je chceme mít, to můžeme ho vnímat velice destruktivně a velice nedobře. Ono vždycky, bohužel na tomhle světě, to tady je o volbě menšího zla. Jo? Mm-hmm. To není o volbě mezi zlem a fantastickým dobrem a krásným prostě dobrem. To je o volbě mezi fatálním, tvrdým zlem a zlem s lidskou tváří, když to řeknu jaké hloupě, trošičku. A ten... Já tady připravuju materiál, jestli jsi všimnul, tak já jsem potom přestal se věnovat té problematice těch voleb kolem toho prezidenta, jestli si pamatuješ, měli jsme několik dílů.
Ano.
Tam jsem mluvil o tom Trumpovi a o tom Clintonovi a tak dále. A proč? Protože jsem dostal naprosto fantastické aktualizované materiály, které jsou neuvěřitelné svým obsahem a rozměrem. A já v současné době ty materiály edikuju, to znamená edituju a připravuju k vysílání. A to by měla být teda bomba, jako jo, protože tam krásně potom uvidíte tu skutečnou roli toho prezidenta, toho Trumpa a těch lidí, těch jedinců nebo těch skupin kolem něho. Jo. A ten boj, ten vnitrostátní boj, právě mezi jakoby silovými mocenskými frakcemi, které se nachází ještě uvnitř jako vlákna, stojící proti sobě, uvnitř té velké bambule, té sumersko-babylonské těch sumersko-babylonských rodových klanů. Jo? A tady jedna z úloh takto, když Trump se dozvěděl poprvně o tom, že se uvažuje o tom, že by měl být z budoucnosti zvolen prezidentem Spojených států, tak poprvně to bylo Trumpovi řečeno v roce 1988. Přišli za ně lidi, kteří si s ním dali řeč, a řekli, že se s ním v budoucnosti, až přijde ten správný čas, počítá na tuto pozici a vysvětlili mu proč. Velký význam tam hraje jeho dědeček, John Trump, a v podstatě edukace, to znamená výuka, kterou podstoupil za mladá Trump ze strany svého dědečka, který se velice dobře znal s Teslou, zároveň pracoval pro FBI tehdejší a byl jediným, který měl přímé povolení nebo přímo byl akreditován k analýze Teslových dokumentace, která byla po smrti Tesly zabavena v Manhattanském hotelu, kde byl Tesla, kde Tesla žil, kde v podstatě byl ubytován. V tomto pozoruhodném a úplném příběhu hraje velice zajímavou roli i Van de Graaff, vynálezce Graaffova generátoru. Mm-hmm. A to všechno jenom povrch ledovce. A to všechno sahá ještě do naprosto neuvěřitelných hlubin, zdánlivě nespojitých, ale ve skutečnosti unikátně propojených dohromady. A faktorů a souvislostí. No a potom, když Trump měl na začátku 90. let, když vystupoval v pořadu Oprah, což je taková velice známá moderátorka se svým vlastním pořadem, který, já nevím, jestli funguje tady to všechno, ale to po léta ten pořad prostě běžel, tak Trump se tam, to si můžete pustit, ten díl, je to, díval jsem se, je to dohledatelný na YouTube, i tak ona se optá, jaký je jako jeho cíl, nebo jakou má takovou tu vizi, takovou tu nejvyšší vizi a podobně. A on tam říká zhruba toto. No, dá-li Bůh a budou mi okolnosti nakloněny, pevně jsem přesvědčen o tom, že se stanu prezidentem Spojených států.
Jo.
A to řekl na počátku 90. let. Jo? V době, kdy to byl, kdy se o politiku zajímal v podstatě objektivně okrajově, zdánlivě teda, okrajově, kdy byl v podstatě do biznisu zapojen absolutně, to byl biznismen prostě, honil peníze, prostě milionář a tak dále. No a ti lidé, kteří mu to takhle pěkně řekli, a tak mu také zároveň potom, když v roce 2014, dva roky před volbami za ním přišli znovu, tak mu dali podmínky, za kterých tedy si ho zvolí, teda si ho teda dovedou k té moci, nebo k respektive k zdánlivé moci, protože prezident to se jakoby až tak velkou moc zdaleka nemá, jak by se na první pole zdálo. No a mezi těmi podmínkami bylo, že odtajní zhruba 1500 utajovaných patentů, které se týkají nadčasových technologií, které se týkají oblasti zdravotnictví, fyziky, dopravy a tak dále, neboť celkově je v režimu přísného utajení, to znamená před veřejností a před realizací je zablokováno asi 5015 patentů celkově a on má těch 1500 patentů odtajnit a má to udělat do 30. června letošního roku. Respektive k 7. nebo 4. červenci, to je ten den ten americký svátek, to je ten nezávislosti. Den nezávislosti. A má, protože detailuje jeho volební období. Jo? Jeho volební období. To je jedna věc. A za druhé, že odtajní existenci tajných kosmických programů. A to, že on vyhlásil, objektivně zobjektivizoval svým příkazem nebo svým dekretem ustanovení kosmických, kosmických armádních kosmických sil, tak v podstatě neudělal nic jiného, než že udělal první krok k tomu, aby veřejnost začala být prostřednictvím tady toho portu, tady toho organizačního a víceméně tady tohoto technického nástroje, aby začala být postupně seznamována s tím, že existují nějaké tajné kosmické programy, že existuje nějaké kosmické vojsko, ale to kosmické vojsko, že existuje už x desítek let, není to nic nového, ale toto je ten první krok, který toto má spustit. Všimněte si, že Putin to už spustil dřív, o několik měsíců nebo let, nevím jak dlouho, asi dva roky to je, nebo půl druhého roku, když on sám ustanovil existenci kosmického vojska také. To je to prostě sovětské armády, ta odnož už existuje. Jestli jste se dívali třeba na letošní přehlídku, vždycky, když tady je ta velká přehlídka armádní na Rudém náměstí k květnu, k já nevím, kdy oni to mají 1. května, nebo kdy to tam je, přesně, tak tam defilovali už ty příslušníci těch kosmických sil. Všude. A to jsou první kroky k objektivizaci těch tajných kosmických programů. Jo? Mm-hmm. Takže zase je tady potřeba prostě pracovat a snažit se a usilovat se o získání relevantních informací, které vám ukáží ty procesy, které běží na pozadí za to oponou s přesahem před tu oponu. Protože když budete vnímat jenom ty procesy s tím ty kousky s tím přesahem před tu oponu, tak vám nebudou dávat logiku, budou nespojité jakoby zdánlivě, nebudou vám dávat žádný smysluplný obrazec.
Dobře, Jaruši, já jenom upozorňuji, že už přetahujeme trošičku, když nemáš ty hodiny, to není proč se omlouvat.
Velice laskav, těsně nechám mluvit. Já teda vůbec nevím, jestli to někoho zajímalo, tady to, o čem jsme se teď bavili, ale tak jsem to řekl, promiňte.
Já si myslím, že to hodně zajímalo, protože tady se ozývá i nový posluchači z Kanady, který píše, že ho to velmi, velmi, velmi zaujalo a že se nestačí, jak to tady píše, absolutně neuvěřitelné před dvěma měsíce absolutně nestíhám nevěřit. Tady píše.
Děkuji.
Absolutně neuvěřitelné. Tak, já bych to ukončil dnes už. Máme...
A to jsem ještě, abych si přisadil, a to jsem byl ještě na měsíci, abych si přisadil.
No, vidíš, dokonce. Tak. Máme už 4 minuty skoro po 11. hodině. Posluchači někteří, kteří musí ráno stávat a jít do práce, tak už asi odpadávají, takže my budeme...
Možná odpadávají z těch informací, co jsme tady řekli, ale já doufám, že v dobrém slova smyslu, že snad se nikomu neurazil a že snad...
Ne, já si myslím, že to bylo dobrý, i ty otázky, odpovědi, to bylo perfektní, jsou tady na to chvály, takže dobrý, Jardo. Děkuju moc.
Jo, já jenom ještě bych teda rychle chtěl říct, že příště budeme začínat, budeme se věnovat zločinům CIA v počátcích její existence. Aha. Což je nesmírně zajímavé téma, protože tam budu velice konkrétně hovořit právě o určitých událostech za oponou.
No, vida, výborně. Tak jo, tak doufám, že si to budeme pamatovat. Protože mi vždycky něco, nebo ty vždycky něco slíbíš a pak si to nepamatuješ, no to je normální,
ale já
si taky
to
ne.
Já si budu pamatovat, tohle si budu pamatovat.
Tak, dobře, super, jako to oni posluchači hned mi to tady napálí, jo, jakože si něco slíbí.
Ano, to je pořádku, to jen ať napalujou, jo, a ty to můžeš přepálit na mě zase.
Tak já to taky dělám samozřejmě. Nějaký, tak.
Hnedka z Plzně do Ostravy.
Nic tě nedám, zadarmo. Tak, super. Děkuji moc, Jardo, budeme končit. Příští týden, teda, jak jste slyšeli, budou zajímavé informace a hned na začátku z Ostra.
Dneska byl ráno rudý měsíc, že?
Zatmění
měsíce mají nějaký mraci zase, ale doufám, že v srdci každého nás bude planout světýlko a ohýnek za společného sdílení a společných zájmů o tyto informace, o tyto data a tím pádem si dovolím tedy přát všem hodně štěstí a ať se vám daří a aspoň trošičku jste spokojení a ať nám všem to uteče do dalšího pondělka za týden. Mějte se hezky, nasláhnou.
Tak, já se teda taktéž loučím, mějte se moc krásně a se mnou, pokud budete chtít, zítra od 19 hodin s Miroslavem Zelenkou. S Jardou se loučím a s vámi taky. Nasláhnou, dobrou noc, mějte se krásně.